habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
fiidnimo salaasaa bisha oktoobar waa 7-20 sanadka 2015-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efemyada geeska afrika iyo telefoonada gacanta bogga internetka ee v o a somali.com ayada caalamka o dhanna nagala socotaan. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah:
maanta oo salaasaa oy bisha oktoobar tahay 7-20, waxaan halkan ka cadaynayaa oon codkayga kugu soo gudbayaa in xukuumadda kulmiye inaan maanta iska casilay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inaan maanta iska casilay.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan oo sheegay inuu iska casilay xilkaasi iyada oo galabtana uu wareegta soo saaray madaxweynaha somalilan isaga oo wasiiro cusub ku bedelay xubnihii shalayto shaqada ka tegay.
waxaad kaloo ku maqli doontaan barnaamijka galabnimo warbixin aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee somalilan sida aad maqlayseen, sidoo kalena madaxweynaha soomaaliya iyo boqorka sacuudiga oo ka wada hadlay amniga iyo arrimaha ay ka mid yihiin shaqaalaynta dadka soomaalida ahi.
waxaa kaloo ad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa maanta oo talaada ahayd sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto dadaal kasta oo ay ku caawinayso dadkii uu saameeyey dhulgariirkii isniintii oo cabirkiisu ahaa 7.5. shariif ayaa waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono qiimaha taakulaynta marka mas-uuliyiintu ay qiimeynta buuxda soo sameeyaan, isla markaasna ay sheegaan waxyeelada uu dhulgariirku geystay. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa kulan la yeeshay saraakiil sarsare oo dowladdiisa ka tirsan si uu uga dhageysto warbixino ku saabsan waxyeelada dhulgariirka iyo jawaabtii laga bixin lahaa. dowladda Pakistan waa dowladaha Pakistan iyo Afghanistan ayaa ku waramay in guud ahaan 306 qof ay ku naf waayeen, isla markaasna in ka badan 1900 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkii kaasoo ku dhuftay waqooyiga Afghanistan balse sidoo kale si xoog badan u saameeyey Pakistan. khasaaraha xoogga badankiisa wuxuu ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee Pakistan ee Khaybar Pakhtunkhwa, halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in 518 qof ay ku geeriyoodeen, isla markaasna 1450 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa sheegay maanta oo salaasa ay weeraro kala duwan oo xagga cirka ah ay ku soo qaadeen isbahaysiga sacuudiga hogaaminayo ay duqeyn u geysteen goobo ay leeyihiin oo ku yaala caasimada dalka Yemen ee Sancaa. qoraal ay soo saldhigeen barta ay ku leeyihiin Twitterka ayay ku sheegeen in bukaano iyo shaqaale ay ku sugnaayeen goobta caafimaadka xilligii duqeyntaasi dhacday. ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF ayaa ilaa iyo haatan war aan ka soo saarin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi.
codbixiyaasha jamhuuriyadda Congo ayaa si weyn u ansixiyey afti loo qaaday dastuurka dalkaasi. arrintan ayaa u ogolaanaysa madaxweyne Denis Sassou Nguesso in xilli kale uu tartamo. natiijooyinka rasmiga ah oo talaadadii maanta ahayd soo baxay ayaa muujinaya in tiro ka badan 290 dadkii codeeyay ay taageeraan aftida. tirada codeysay ayaa ahayd 270. mucaaradka ayaa qaaday codbixinta iyagoo sheegay inuu soo baxu intaasi la sheegay aad uga hooseeyey. Pascal Sati oo ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa ku baaqay in natiijada aftida la tuuro. natiijada aftida ayaa meesha ka saaraysa waqtigii go'naa ee labada xilli ku koobnaa iyo weliba da-da qofka madaxweynaha noqonayo 70 iyo wixii ka yar ku eg. madaxweyne Nguesso ayaa hadda dhalade oo hadda 70 ayaa ku guuleystay 2 doorasho kala dhacay 2002 iyo 2009, kuwaasi oo muran dhaliyey. 36 u dambeeyey ayaa Mr. Nguesso uu dalkaasi ka soo qabtay xilal kala duwan.
wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halka wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhageysanaysan Washington. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Faarax Cilmi Geedoole ayaa goor dhaweeyta sheegay inuu si rasmi ah iskaga casilay xilki uu hayay xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo kadib markii uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay inuu musharax u yahay xilka madaxweyne ku xigeenka xisbiga kulmiye dhexdiisa. Wararkii ugu dambeeyay ee iscasilaadda wasiirkaasi iyo madaxweynaha Soomaaliland oo isagu soo saaray wareegta uu ku magacaabayo xilal cusub oo loo magacaabay wasiiradii boosaskii ay iska casileen waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye.
Wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Cilmi Geedoole ayaa galabta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo.
Maanta oo 3 oo 10 Oktoobar 2020 waxaan halkan ka cadeynayaa oo codkayga kugu soo dhigayaa in xukuumadda kulmiye inaan maanta iska casilay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inaan maanta iska casilay.
Mr. Geedoole oo ka hadlay sababta iscasilaadiisa ayaa waxa uu yidhi
hawshana ma aha mid xaggooga ka tirtay laakiin xankaygii siyaasadeed oo ah inaan isku sharaxo madaxweyne ku-xigeen laakiin culayskiina ka jiro xagga xisbiga iyo xagga madaxweyne ku-xigeenka waxaan maanta ku qanacsanahay inaan mas-uuliyaddii ka daadsugo ceeb aan cid ku sheegayaani ma jirto ilaah baa kaana og.
Wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxa uu sheegay inuu u mahadnaqayo madaxweynaha iyo xubnihii kale ee xukuumadda ay wada shaqeyntu dhex martay intii uu xilka hayay. Iscasilaadda wasiir Geedoole ayaa kusoo beegantay iyadoo war saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland maanta lagu sheegay in madaxweyne Siilaanyo uu mas-uuliyiin qaarkood xilal hore ay hayeen uu magacaabay xilalkii ay baneeyeen wasiiradii shalay iska casilay xukuumaddiisa. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Siilaanyo uu magacaabay in mudane Maxamed Xaashi Cabdi oo hore u ahaa wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaaday wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland, halka mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo hore uga tirsanaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaaday wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka. Sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in mudane Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle oo hore u ahaa wasiir dowladihii arrimaha nabadeynta gobolada bariga Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaaday wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale Cali Xuseen Ismaaciil Jirde Cali Shombe oo hore u ahaa wakiilkii Soomaaliland u fadhiya dalka Kenya ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkii laga bilaabo taariikhda maanta loo magacaabay inuu ahaado wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta, halka Dr. Saacad Cali Shiire oo hore u ahaa wasiirka wasaaraddaasi qorsheynta loo magacaabay inuu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland. Mudane Cusmaan Cabdullaahi Saxaardiid Cadaani oo hore u ahaa wasiir dowladihii wasaaradda maaliyadda ayaa loo magacaabay in laga bilaabo maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland. Sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Xuseen Aadan Ciig oo loo yaqaano Deyr laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland. Geesta kale war saxaafadeed gooni socod ahaa oo goor dambe oo maanta ah kasoo baxay madaxtooyada ayaa isna lagu sheegay in mudane Axmed Faarax Cadare oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenka maamulka iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha uu laga bilaabo maanta ahaado wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Soomaaliland. Weli waxaa la sugayaa in madaxweynuhu cid u magacaabo xilalka iska casileen qaar ka mid ah wasiir ku-xigeenada xukuumaddiisu. Qaar ka mid ah wasiiradii shalay xilka iska casilay oo noqonaya tiradii ugu badneyd ee iyagoo wada jira iska casila xukuumadda ayaa sheegay in xilka tagistoodu ay salka ku hayso kadib markii madaxweyne Siilaanyo uu la saftay garab ka mid ah dhinacyada ku hirdamaya loolanka siyaasadeed ee ka dhex socda xisbiga talada haya ee kulmiye. Hase ahaatee, guddoomiyaha xisbiga kulmiye madaxweyne Siilaanyo ayaa dadafeeyay arrintaasi kuna tilmaamay midaan jirin. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haddaba inkastoo jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland uu maanta u muuqdo mid degan, haddana magaalada Hargeysa ayaa aad looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta, madax dhaqameedyada iyo mas-uuliyiinta dowladda oo shirar gooni gooniya ku yeelanaya meelo kala duwan. Arrintan ayaa daba socota markii shalay ay iscasileen in ka badan 10 xubnood isugu jira wasiiro, wasiirro ku-xigeen iyo mas-uuliyiin kale. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka keenay in mas-uuliyiintaasi xilalkooda iska casilaan xurgufta ka dhex taagan xisbiga kulmiye saameyn intee leeg ayay ku yeelan karaysaa xukuumadda madaxweyne Siilaanyo? Maxaase laga fili karaa qabsoomidda shirka golaha dhexe xisbiga oo u ballansan 10 bisha November ee fuudii nagu soo haysa? Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo haysa Sahre Ciidla Nuur.
Waxay ahayd markii ugu horreysay ee in ka badan 10 xubnood oo isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeenna iyo mas-uuliyiin kale ay iska casilaan xukuumadda Soomaaliland. wasiirada ilaa shalay aadka loo hadalayay waxa kamida wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan oo aad loogu tirinayay inuu ku dhow yahay madaxweynaha
waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo waan runtii 5 sano siyaadahayay ayaan ku qancay inaan ka tago waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha in badan soo wada shaqeynay si sharaf leh iyo wanaag iyo ahlimo ku soo wada shaqeynay waxaan ku kalsoonahay runtii in dawladdeeda iyo qarankayguna sii jiri doonto kaalintayduna cid badan oo buuxisay geesiyaal buuxiyay badan yihiin aniguna aan siyaasadeeda iyo mustaqbalkayga u madax banaanaado
Is-casilaada mas'uuliyiintan ayaa salka ku haysa loolanka xisbiga kulmiye ee musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada doorashada soo socota ee la filayo in golaha dhexe ee xisbigaasi ay 10ka bisha November ay isugu yimaadaan shir weyn ay ku soo xulanayaan cidii musharax madaxweyne u noqon lahayd doorashada 2017 lagu waday inay Soomaaliland ka qabsonto illa hadda xubnaha kulmiye u taagan musharaxnimadaasi waxa kamida gudoomiyaha kulmiye Muuse Biixi Cabdi
waxaanu qabanaynaa hadii aad bisha 10ka ka fadhigii golaha dhexe ajendaha dadku xiseerayaan waxay waxa soo saari doonaa musharax madaxweyne maadaama ay doorashadii noqon doonto sidii loo qorsheeyay 2017 anigu 400 wax doorar ayaan kaloob garayaa soo gacanta taagi doona ayaan kaloob garayaa kuwaasan kale iyaan ku dadaalaa inaan codkooda inta badan ayaanaga taageeraan
sidoo kale waxaysna ku dhawaaqay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo shalay tuxilkaasi iska casilay
waxaan doonayaa ku sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aan u hayay dawladda Soomaaliland ee ahayd wasiirka kharashiga aan ka resign garayo resignationkaasi mikaanadii ku soo fidiyay waxaanan uga tagay shaqada maanta markii aan ogaaday anigoo murashax walina murashax una tartamaya shagada madaxweynenimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa
waxa ayaguna hore ugu dhawaaqay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdiciis Maxamed Somaale oo xilka wasiirnimo iska casilay bishii March ee sanadkan iyo xubno kale oo dhamaantood ka tirsan xisbiga kulmiye waxa seen wali si rasmi ah loo ogeyn in madaxweyne Axmed Maxamed Siilaan iyo Umar kale isoo soo sharaxayay in kale talaabada ay xubnahan ku dhaqaaqeen ee xilalkoodii uga tageen ayaa dareen weyn ka abuurtay gudaha dalka balse wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cado ayaa shalay to u waramay VOA waxaanu sheegay inay talaabo ka qaadayaan cid ku xad gudubta ama kaya kala dambaynta
taas aanu wax dhigo ma arko ee dowladahaana de waxa weeyaan xilku waa meerto adeen tago orona way u dhacdaa imbikana way dhici doontaa inna orona u dhici jirtay meeshii tuu hanba iyo hadda ninka oo Soomaaliland oo mas'uul oo isnaanka oo shaqo si wada waxa muhiimku waxa weeye qofka mas'uulka yihiinaanu had iyo jeer amniga dalka iyo khalfal min aanu gelin karin in anigu ma qabo nimankaas niman mustaqbalkooda iyo magacooda iyo karaamadooda ku baabiin kara waxyaabaha qaarkood inay yihiin runtii rag mas-uuliyiin weeye mana filayo inay sameyn karaan laakiin principally anagu waxaan u xilsaaranaynay ammaanka dalkan iyo bulshada reer Soomaaliland inaan wax khalkhala idina gelin karin ciddiisa isku dayday inay khalkhal geliso runtii waxaan ku qaban doonaa gacan bira oo muxuu ahayo ummadan iyo shacabkan in la dhibaateeyo ama lagu rido mashaakil ma aqbalina mana ogolin
xubnaha golaha wasiirada ee iscasile ayaa ku doodaya in madaxweyne Siilaanyo uu taageero u muujiyay musharaxnimada Muuse Biixi Cabdi sida uu tilmaamayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis oo arrintaasi shalay tibaaxay
wararkaasi ee madaxweynaha kala maan hadlin laakiin dadkii uu dafarinta soo faray waxa la shiray ayaa noo sheegay sida warka loogu keenay wuxuu madaxweynuhu yiri waxaan taageerayaa ugu yeeray wasaaradii beeshiisa ahayd inuu ku yiraahdo halkaasaan idin tilmaamay dhinaca kale inuu iska soo horjeedno ka hortaga oo taageera
haddaba gudoomiye Muuse Biixi Cabdi ayaan weydiiyay inay jirto taageerada madaxweynaha ee dhankiisa loo tirinayo
horta aniga meel publiga iyo qarsoodi toona uu madaxweynuhu ugu yiri waa ku taageerayaa ama uu dadkii ninkaasaan ku taageerayaa qof ahaan ma hayno iyaga laftooda afka madaxweynaha waxba kama qaadin sida wasiirka kharajiga kale uu yiri anuu madaxweynaha afkiisa kama qaadin waa la yidhi sidoodana waxa la jirta madaxweynuhu waa gudoomiye xisbigaan aasaasay madaxweynuhu waa odayga waa urfi caalamka oo dhana madaxweynuhu hadduu retire garabayo oo shaqada ka tagayo waa qasab inuu cid u soo dhiso oo u soo barbaariyo xukunka uu ka tagayo ee xisbiga ee xukuumadda marka ee baa xisbu aniga ama qof kaleba hadii uu endorse kareeyo ama uu beelaado qofkaas ku haboon waxay la tahay wax ay ahayn madaxweynuhu waxay la tahay deemaha commissioner u dhaca xisbiyada xisbiyada dhexuma maadaama uu odayga xisbiga soo aasaasay yahay waxay la tahay waa ku waajib in uu u taageero oo isagu sidii hawshaada ka bixi karaysa marka wax laga cadoodo iyo wax lagu cadeeyo madaxweynaha taasi ma aha
saameynta muuqata ee hirdanka kulmiye uu ku yeeshay dawladda ayaa ah inay maanta bannaan yihiin wasaarada dhowra oo wasiiradii iyo ku-xigeenadiiba ay iska casileen halka kuwa kalena ay wasiiradii ka maqan yihiin waa kan mar kale guddoomiye muuse biixi cabdi oo arrintaasi ka hadlaya
waxay la tahay saameyn ku yeelan maayo kolka hore wasiiradu waa dhowray sagaal bay saasiray waad ka aragtaa kolkaada saameyn dawladdu waa dhisan tahay talabaad dawladdana waa dawlad madaxweynuhu maamulu awooda leeyahay maaha dawlad barlamentariana ninkan wasiirka ah madaxweynaha shaqada qora sawirku wuxuu qorayaa wasiiradu waxay ka kaaliyaan madaxweynaha hawshiisa iyaga bolasi ay leeyihiin oo gaaray iyo awood ay leeyihiin mid maaha dawlad baraminashara oo inta lasoo doorto dibitaati ama nin xildhibaana haddii uu wasiirmada waayo uu kuu farsanaya baarlamaan oo cid matalayo ololka maaha wasiirada wasiiradana waxa waa qof aqoonyahan oo karti u madaxweyne ku doortay beritan uu dooran karaa maantan u weri karaa waxay ku xidan tahay sida ay soo casileen ayaa dee horta sharciga loo eegaya xisbiga xeer buu leeyahay qofkii ku gafta xeerka waa lagu ciqaamanaya waxaa la isweydiin doonaa miyay ka hor yimaadeen barnaamijkii xisbiga iyo barnaamijkii xukuumadda iyo madaxweynu hogaamiyay haddii ay noqotaa inay ka hor yimaadeen oo weli si abaabulan uga hor yimaadeen xeerku xisbigu wuxuu tilmaamayaa in tallaabo in laga qaado haddii aanay taa noqonina qof iscasilay oo caadi ay noqotana
inkasta oo ay tahay markii ugu horreysay ee somalilan tira intaasi leega ay xilalka iska casilaan maaha markii ugu horreysay ee loolanka cidda isu soo taagaysa musharaxnimada kulmiya ay xisbigaasi ku keento kala qaybsanaan waxaa la xusuusan karaa sannadkii 2008 buuq iyo khilaaf xooggan oo ka dhex dhaca xisbigaasi uu sababay in xubno miisaan culus ku lahaa xisbigaasi ay ka dhaqaaqaan sidoo kalena mar kasta oo la qabanayo shirweynaha xisbiga amaba shirka golaha dhexe waxaa soo ifbaxa kala qaybsanaan huursanayd iyo gorgortan baaxad weyn oo keena inay xisbigaasi ka huleelaan xubno ka mida rukumadiisa balse dadka aada ugu dhow siyaasadda somalilan ayaa tilmaamaya in weli xisbiga kulmiye yahay mid adkaysi u leh dildilaaca uu keeno hirdanka iyo loolanka hogaamintu hase ahaatee waxaa jira arrimo dhowra oo ay calaamato su-aal saaran tahay kuwaasi oo ay ka mid yihiin qaabka uu noqon doono shirweynaha golaha dhexe ee horaanta noofembar lagu wada inuu ka qabsoomo magaalada hargeysa iscasilaadda wasiiradaasi waxa ay ka bedeli karto qabanqaabadii shirka iyo sidoo kale suurtagalnimada inay golaha dhexe ee kulmiye soo wada fadhiistaan rag badan oo siyaasadda ku kala irdhoobay maalmihii ugu dambeysay hase ahaatee ee ka wada tirsan xisbiga
aad iyo aad bay mahadsan tahay saare ciidle nuur nala socodsiinsay warbixintaas ay noogu diyaarisay muranka siyaasadeed ee soo kala dhex galay xisbiga kulmiye ee somalilan
VOA Washington ayaa dhageysanaysa madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya boqorka dalka sacuudi arabiya boqor salmaan ibnul cabdilcasiis ayaa ka wada hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay arrimaha amniga iyo weliba shaqaalaysiinta dadka soomaalida ah iyo dhowr arrimood oo kale haddaba wararkii ugu dambeeyey ee kulamada labada mas-uul ayay sahre cabdi axmed ka waraysatay goor dhoweyd safiirka soomaaliya ee dalka sacuudi arabiya daahir maxamuud geele
waa mahadsan tahay kulankaas wuxuu ku saabsanaa arrimo dhowr ah oo marka horeba la isa qoondaynayay arrimahaas waxaa ugu muuqmuuqday xiriirka labada dal ay leeyihiin oo taariikhiga ah oo muhiimka ah oo sooyaalka ah waxaa ugu muhiimsanaa oo aada iyo aada loogu nuuxnuuxsaday dadka soomaalida xabka shaqada oo dad soomaalida halkan u shaqo imaan doona si howlaha loogu fuuday lahaa dadkaasna waxaa la isa soo dhaweeyey inaan tiradoodana la koobin meelaha ay ka shaqaynayaan ay noqoto meel kasta oo markaas iyaga awooddooda aqooneed iyo fursaddu ay ka furan tahay dhan kale waxaa laga wada hadlay iskaashiga xagga amniga iyo sidii wax loola qaban lahaa dalka soomaaliya sidii amniga oo amnigiisa wax uga qaban lahaa iyo mandiqada guud ahaan waxaa kaloo la isa soo qaaday ganacsiga oo aada loogu nuuxnuuxsay maadaama sacuudi arabiya ay tahay dalka ugu weyn xoolaha soomaaliya ay u dhoofaan dad badan oo soomaaliyana ay ka shaqeeyaan waxaa la fasaxay wax kasta oo iskaashi ah oo ku aadan ganacsiga iyo business group-ka ama maalgashi ha noqoto ama badeeca isdhaafsi ha noqoto waxaa kaloo aada iyo aad loo soo dhaweeyey loona fasaxay iyagana iskaashi hay-adaha labada dowladood dhex mara marka runtii wuxuu ahaa mawaadiicda laga hadlay iyo go-aanada laga gaarayba wax taariikhi oo ayay ahayd
waa gartay marka kulamo waxaa horey u jiri jiray madaxda soomaaliya iyo kuwa sacuudi arabiya dhex mara sidaan oo kale maxay uga duwan yihiin kulamadan kuwii horey u dhici jiray
kolley kulamada soomaaliya madaxa soomaaliyeed oo kasoo timid kulan qaadatay dan soomaaliyeedna way ka shaqaynayeen dal Soomaaliyeed oo matalaya dawladda Saudiga ana wada hadal oo waxay ugu imaanayaan arrimaha, laakiin anagu waxaan ka warbixin karaa shirka ila siman oo aan safiirka ka ah marka uu dhacayo. Waa shirka maanta dhacay. Shirkan waxaan sheegi karaa in dadka Soomaaliyeed ay arki doonaan fursad shaqo ooga furantay Saudi Arabia, fursad ganacsi ooga furantay Saudi Arabia, kaalmo iyo taakulayn hay-adaha Saudiga iyo taakulayn doonan hay-adaha la dhiga ah. Marka anigu ku hore kama hadli karo, laakiin waxaan ka hadli karaa maanta wixii la ishiray iyo habka ay u furi doonaan iyo hanaanka loo dabageli doono iyo dadka Soomaalida waxaan isleeyahay gacantooday kusoo dhici doonaan ama noloshooday ka dareemi doonaan. Marka ganacsigu kii hore ma noqon doono, shaqaaluhuna kii hore ma noqon doonaan, taakulayntuna kii hore ma noqon doonto, gargaarkuna kii hore ma noqon doono. Dowladdii boqorkii iyo maxaan ku yidhahdaa boqorka wiilkiisa gooni ay hadda madaxweynaha u kala tageen wax yar ka hor arrimahaas ayaa lagu nuuxnuuxsaday. Marka
garta waxaad ii sheegtay in dhinaca amniga laga hadlay, dabcan kulankan waxaa qeyb ka ahaa la dagaalanka argagixisada, marka maxaa laga yiri arintaas?
Arintaas hadda waxaa laga yiri wax kale ma ahan, horta faham ahaana laysla meel dhigayo arrinkan ka socdo oo Soomaaliya ka socdo amba maaragtay dunida Islaamka meelo badan oo kamida ka socdo oo masaajida dadku isku garfinayaan oo dadka muslimiinta ahay duulaan lagu yahay, arrinkaas inay muhiim tahay in meel looga soo wada jeeso. Sacuudiguna uu diyaar u yahay inuu dowladda Soomaaliya isaga awooddiisa uu ka kaalmeeyo dowladda Soomaaliyan hadda tilaabooyinka ay ku guuleysatay iyo kuwa kale ay ku tilaabsato. Marka aad iyo aad aragtay laga qaban ayuu mideysneyd meel looga soo wada jeesana waa la isla meel dhigay.
Waayahay marka aad leedahay shaqaale isdhaafsi in Soomaaliya dad shaqaale oo ka socda Sacuudiga ay fursado shaqo ka helaan ayaa kulanka ku jirtay, ma laga wada hadlay arrinka dadka la tarxiilayo ee Soomaaliya dib loogu celinayo sharciyadan haysana Sacuudiga jooga?
Waxaa laga hadlay dadka Soomaaliya hab sharci ah oo dhammaystiran oon tarxiil iyo xuquuqdoodo dhunto aan keeni karin sida ay ugu imaan lahaayeen dalka iyo hay-adihii iska kaashan lahaa iyo amar boqorka uu bixiyey oo ah dadka Soomaalida in shaqaalayntana loo fududeeyo oo dalka Sacuudiga ay soo aadaan. Waa tirana aan lagu xidhin oon kooto la siinin, isla markaasna wixii shaqo ah oo dalka fursadaha uga furan ay ka shaqaystaan. Dabcan tarxiil waa u jiraa, laakiin tarxiilka waxuu ku dhacay dad iqaamo lah oo shaqaysanayo oo waxba maaragtay nidaamka dalkan u degan waafaqsan ma ahan, waa dad aanba sharci darro kusoo gala amba waxyaabo si ay ka yihiin. Dadkaasna iyaga nafsadoodana waxay heli doonaan wixii xuquuq ay leeyihiin, laakiin dadcidaan dalka sharci kusoo gelin sina loogalama.
Kaas wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Sacuudi Arabiya Daahir Maxamuud Geelo uu warramayay Sahra Cabdi Axmed.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda Soomaaliya Injineer Saalax Sheekh Cusmaan oo ku sugan magaalada London ayaa booqday studiya v o ed ee magaaladaasi, waxaana uu sheegay in dhowaan wasaaraddiisu ay soo wado sharci lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ee laga hirgeliyey dhulkii hantida guud ee dowladda Soomaaliya ay lahayd, kuwaasoo la dhisay wixii ka dambeeyey sanadkii 1919. Wariyaha v o ed ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ugu horreyn weydiiyey wasiirka waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda muddadii uu xilka hayay.
Waa mahadsantahay Ridwaan, casuumaadda aad igu casuuntay studiyaha Voice of America muddo 8 bilood ay dowladda jirtaa. Dowladda markaas ilaa hadda ilaa markaas waxyaalo badan aan qabanay. Waxqabadku waxaa ka mid a dowladda khaas ahaan wasaaraddayda. Waxaan ku guuleysanay in aan dhisno dhismaha wasaaradda howlaha guud inay bilaabatan guuleysanay. Waxaa kaloo aan ku guuleysanay in aan hagaajino hay-adaha kambaniyaasha wax dhisa Soomaaliya dhammaantooda inaan registration ku sameyno, taasna ay noo soo loogashay wasaaradda maaliyadda inaan ku shubno dhaqaale fara badan, taasoo qeyb weyn ka qaadanaysa horumarka waddanka. Waxaa kaloo ka mid a dhismayaasha wasaaradda qaarkooda inaan ayagana tenderkooda aan bilaawin ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo wasaaradda iyo dhaqaalaha economic iyan dhowaan shaqada waa bilaabanaysa. Waxaa kaloo ku guuleysanay in ay gacanteena gaarto Soomaal oo idil. Waxaan casunnay wasiiradii state-ka ka jiray Soomaal oo idil, xamaran ku casunnay, wada hadalayn la yeelanay. Waxaan istuusinay qaabka waddanka dib loogu dhisi lahaa. Dhowaana markaa xamaran ku noqdo insha allah waxaan tagi doon boqosh ku tagi doonaa gobolladaas oo idil guud ahaan waddanka ayaan ku tagi doonaa. Tan kale waxaan tagay safar dheer haddaan ka imid ay ka mid tahay waddanka Otaliyaaniga, aan isku afgaranay inay qayb weyn ka qaataan dib u dhis wadanka, gaar ahaan waxaa la kulmay wasiirka howlaha guud ee del Rio, taasoo asana aan ku casmay wadanka inuu yimaado. Yani waxyaala badan aan qabanay noo qabsoomay, insha allah waxaan rajaynaynaa inta noo dhiman sanadkan in aan wax badan ka qabano Soomaaliya.
Waxyaabaha idii qabsoomay ka sokow, caqabadaha ugu waaweyn ee aad la kulantaan maxaa ka mid ah? Waxaan la soconnaa in dhismayaal fara badan oo dowladda ay lahayd weli aanay gacantiina ku soo noqon. Waxaan la soconnaa in dibudhiskii wadooyinka iyo waxyaaba fara badan weli wasaaraddu aanay bilaabin. Caqabadahaas maxaa nooga sheegi kartaa?
Hordanka wadanka waxaa la burburiyey 25 sano burbura ku socday. Burburka keligiis physical uma burburna, waxaa burburay dadka maskaxdooda, hataa way burburtay. ay ka mid tahay dadkii waxay kala fahmi waayeen wixii qaranka uu leeyahay iyo wixii shaqsi uu leeyahay. Waxaan bilownay dadkii waxay bilaabeen inay fahmaan wakii anaka nimid inay ka guuraan dowladda, dhulka dowladda qaar ka mid ah. Waxay ka guureen wasaaraddii shaqaalaha dhulkeeda wala dhisu haya, hindisihii anaka aan lahayn dhawaan ayay wala guuree wala dhisaya. Yani 25 san dhib jiray muluq dhameyn karo hal bil iyo laba iyo hal sano, laakiin caqabadaha tartiib tartiib ayaan ugu gudbaynaa.
Waxaad sheegtay in Muqdisho uu ka dhacay shir aad la yeelateen xubno ka socday dowlad goboleedyada. Wadashaqeynta wasaaradda iyo dowlad goboleedyada ka dhexaysa ama gobolka Banaadir oo kale haddaan eegno, intay la'eg tahay?
Wadashaqeynta maamul goboleedyada aaday u fiican tahay, inkastoo ay iska jiraan sharciyadii degsanaa wadanka aan la ixtiraamin weli. Kasoo qaad xamar oo kale wixii ka socda darjinadii la dhistay, laga dhistay daaro, taasna waxa weeye macquul maaha. Yani waxay qaranka, waxay shacabka ay leeyihiin in shaqsi uu dhisto waa ma fiicna. Sharciyan soo wadnaa 1990 wixii ka dambeeyey in wixiiba dowlad leh dad in la bur, wixiiba xoog lagu qaato in la burburiyo. Yani wixii dowladda ay leedahay dowladda iska leh, wixii shacab aw leh shacab iska leh, waxaa la weeye sharci dar lagu qaatay in la soo celiyo. Waayo wadanka sharci baa ka jiray weligiisii, sharcigii yaan isticmaaleynaa, wixii qaranka uu leh waa la soo celinaa insha allah.
Ugu dambeyn, Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa 2016 inay nidaam cusub ama dowlad cusub hesho. Wada tashiyo ayaa jira heer qarana oo magaalada Muqdisho ka dhacay. Say adiga wax kugu muuqdaan?
Horta waxaan mahad gaar u jeedinayaa madaxda qaranka, ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka Juwaare iyo Cabdirashiid Umar Sharmaake. Waayo talada wadanka anaka waxaan ku soo celinay gacanta shacabka. Higsiga 2016 shacabka ayaa go'aansanaya, ay shacabka lala tashanay ama qulub joog ahaado ama gudaha joogaana. Waayo dimuqraasiyada waxay ka bilaabanaysaa from the bottom, hoose ka bilaabanaysaa kore aadaysaa. Wadatashigan waxaan ka bilaabnay heer tuulo, heer famili, shacabku idil, wixii noogu soo baxo ayaan ku dhaqmeynaa. Taas way tan anaka dowlad ahaan aan aaminsanahay. Teeda kale, go'aanka wax walba soo baxo dowladda iska leh. Yani dad shisheeya go'aanku ma laha, shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdoodu wada jiro ayay go'aansanayaan kiigsiga 2016 sida uu noqon doono.
Kaasi wuxuu ahaa Injineer Saalax Sheekh Cusmaan, wasiirka howlaha guud ee dibudhiska dowladda federaalk Soomaaliya. Waxa uu warramayey wariyahayga magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Idaacaddii fiidnimo ayaad dhegaysanaysaan. Qaybaha idaacadda inooga harayna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo weliba hay-adda IOM ee socdaalka adduunka oo soo saartay in tirada dadka muhaajiriinta ah ee caalamku ay sii kordhayso sannadkan 2015 aynu ku jirno. Intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya qodobadii wararka oo kooban.
Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa maanta Talaado ahayd sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto dadaal kasta oo ay ku caawinayso dadkii uu saameeyey dhulgariirkii Isniintii oo cabirkiisu ahaa 7.5. Sharif ayaa waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono qiimaha taakulaynta marka mas-uuliyiinta ay qiimeyn buuxda ku sameeyaan waxyeeladii dhulgariirka. Ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa kulan la yeeshay saraakiil sare oo dowladdiisa ka tirsan si uu uga dhageysto warbixino ku saabsan waxyeelada dhulgariirka iyo jawaabtii laga bixin lahaa.
ururka dhakhaatiirtan xuduudka lahayn ayaa sheegay maanta oo salaasa in weeraro kala duwan oo xagga cirka oo ay soo qaadeen isbahaysiga sacuudiga uu horgaaminayo ay duqeyn u geysteen goobo ay leeyihiin oo ku yaala caasimada dalka Yemen ee Sancaa. Qoraal ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin Twitterka ayay ku sheegeen in bukaano iyo shaqaale goobtan caafimaadka ka howlgalaa ay ku sugnaayeen cusbitaalka xilligii duqeyntaasi dhacaysay. Ururka dhakhaatiirtan xuduudka lahayn ee MSF ayaan ilaa haatan wax faahfaahin ka soo saareen khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi.
Codbixiyaasha Jamhuuriyadda Congo ayaa si weyn u ansixiyay aftidii loo qaaday dastuurka dalka. Arrintan ayaa u ogolaanaysa madaxweyne Denis Sassou Nguesso in xilka uu mar kale u tartamo. Natiijooyinka rasmiga ah oo talaadadii maanta ayd soo baxay ayaa muujinaya in tiro ka badan 29 dadkii codeeyay ay taageeraan aftida. Tirada codeysa ayaa ahayd 27 boqolkiiba. Mucaaradka ayaa qaaday codbixinta iyagoo sheegay inuu soo baxo intaas la shaaciyay aad uga hooseeyey. Pascal Zati Mapiala oo ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa ku baaqay in natiijada aftida la tuuro. Natiijada aftida ayaa meesha ka saaraysa waqtigii go'naa ee labada xilli ku koobnaa iyo weliba da'da qofka madaxweynaha noqonayo 70 sano iyo wixii ka yar ku eg. Madaxweyne Nguesso oo hadda 70 jira ayaa ku guuleystay laba doorasho oo kala dhacay 2002 iyo 2009, kuwaasi oo lagu murmay 36 sano ee u dambeeyeyna. Mr. Nguesso waxa uu dalkaasi ka soo qabtay xilal kala duwan.
Halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasi ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Qaybta idaacadda inoogu hadhayna aan ku bilaabay warbixin ay soo saartay hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IOM ayaa muujinaysa in tirada dadka magangeliyo doonka ee gelaya magaalooyinka oo meelo kala duwan oo adduunka ka soo kala hayaamay ay sii kordhayso, kuwaasi oo raadinaya fursadaha ka jira goobaha si ay u socdaalayaan. IOM ayaa warbixinteeda sanadkan 2015 waxay ku eegaysaa halista iyo fursadaha ku xeeran dadkaasi labadaba. Lisa Schlein wariyaha VOA ayaa warbixintan Geneva ka soo dirtay, waxaana soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
In ka badan kala bar bulshada caalamka ayaa ku nool magaalooyinka, waxaa la rajaynayaa in tirada dadka ku nool magaalooyinka oo lagu qiyaasay 3.9 bilyan inay ka sarmaraan oo ay gaaraan qiyaastii 6.4 bilyan marka la gaaro sanadka 2010. Taasi micnaheedu waa in 70% dadyooga dunida ku nool inay ku nagaadaan oo ay ku noolaadaan magaalooyinka. Hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa warbixinteedu ku sheegaysa in dadka haajiray ay kordhayaan, waxaana ay leedahay in badi dhaqdhaqaaqa dadkaasi ay ku socdaalayaan magaalooyinka waaweyn ee dalalkooda, taasoo aan ku salaysnayn inay keliya dadku magaalooyinka kale ee caalamku ay ka raadsanayaan nolol wanaagsan. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey ayaa muujinaya jiritaanka dad lagu qiyaasay 230 milyan oo muhaajiriin caalami ah iyo in ka badan 740 milyan oo muhaajiriin madani ah. June Lee oo ah madaxa tifatirka warbixintaasi ayaa sheegaysa in 70 qof ee dunidan joogta mid ka mid ahi oo u socdaalo magaalooyinka waaweyn ee waddankiisa. June Lee ayaa sheegtay in badi dadkaasi aysan haysan xuquuqda ay si sharci ah ugu degi lahaayeen magaalooyinka waaweyn ee dalkooda. Lee ayaa tilmaamtay in muhaajiriintaasi ay badanaa ku nool yihiin deegaano aan rasmi ahayn, islamarkaasina ka shaqeeya suuqyo madow, kuwaas oo ku nool baqdeen la xiriirta in la ogaado, waxna taasi ka dhigaysa in dadkaasi u nuglaadaan gabuudfallo loo geysto.
Still make living, find opportunity for employment and income and also protection they're coming away from.
Wali waxay sameynayaan nolol, waxayna helayaan fursad ay ku shaqeystaan iyo dakhli iyo xitaa difaac. Waxayna ka baxsanayaan musiibo iyo qas siyaasadeed oo suuragal ah in uu waddankooda ka jiro. Marka waxa ay noqdeen kuwa aan difaac helin kuna noolaada marxalad adag. Sidaasi daraadeed aad bay u adag tahay in la joojiyo.
Therefore it is very difficult to stop.
Lee ayaa sheegtay in 85% in ka badan 100 wadan oo qaramada midoobay ay warbixinno ka soo ururisay ay qabaan siyaasad ah in la joojiyo haajirnimada ee magaalooyinka, waxaana ay sheegaysaa in loo baahan yahay in mas-uuliyiinta magaalooyinka inay la yimaadaan siyaasado fursad u siinaya muhaajiriinta inay si wanaagsan isku dhexgalaan oo qayb ay ka noqdaan bulshada. Warbixinta ayaa lagu shaaciyay in ku dhawaad 50% ay muhaajiriinta caalamiga ay ku nool yihiin 10 wadan oo aad u horumarsan qanina sida Australia, Canada, Mareykanka iyo dhowr wadan oo kale oo Yurub iyo Bariga Dhexe. لكن waxay warbixintu sidoo kale ay leedahay in badi kororka bulshada oo 2.5 bilyan gaaraysa 19 sano ee soo socda la rajaynayo in noqdaan magaalooyin ku yaala wadamo saboolo ku yaala Afrika iyo Asia.
Jamal Ahmed Uusmaan ayaa ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA da Lisa Schlein ay ka soo dirtay Geneva.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Haatanna waxaad dhegaysteen kusoo dhawaatan xubintii dooda gaaban waxay noo hayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waanu wanaagsan dhegaysta kusoo dhawow xubinta dooda gaaban. Umadooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa magaalada Baydhabo ka socda dadaallo badan oo ay wadaan odayaasha dhaqanka, waxgaradka, aqoonyahanada iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo lagu doonayo in lagu soo xulo xubnaha baarlamaanka ee maamulka oo in muddo la sugayay. Haddaba waxaa jira nayo badan oo tallaabooyinkaasi soo dhaweeyay, rajana ka muujiyey in dhowaan xubnahaasi la soo xuli doono, xagga kuwa kalena ay ka soo horjeesteen hanaanka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay arrintaasi saluugsan yihiin. Hadba maxaa hortaagan in la soo xulo xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xubinta dooda gaaban ee maanta? Waxaa igala qayb galaya Fawsi Cabdinuur Maxamed iyo Ibrahim Maxamed Axmed Ibrow oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Aan marka hore aan ku hormaro Fawsi Cabdinuur Maxamed, Fawsi, adigu hanaanka loo wado soo xulista xubnaha baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maxaad ku saluugsan tahay?
Run ahaantii mashruuca guud ahaan ayaan saluugsanahay. Mashruuca guud ahaantiisa wuxuu yahay mashruuc aan runtii lahayn basement adag, accountability iyo transparency ba aan lahayn. Ayaa markii hore ku dhisnaa maamulka Koonfur Galbeed. Marka runtii wax waliba ay ku dhismaan waxaan transparent ahayn. Runtii wuxuu yeelanaa cilado badan iyo waxyaabo badan oo mugdi oo aan la ogeyn. Aniga ka shaqsi ahaan anoo bulshadii bulshada rayidka ka hadlaya runteeda, runtii wax badan kama oga bulshada rayidka waxyaabaha ka socda guud ahaan madaxtooyada iyo maamul goboleedka Koonfur.
Waxaan siinayaa Ibro. Adoo Ibro, maxaad ku taageersan tahay, rajadaad qabtana maxay tahay ku aadan in lasoo gabagabayn doono hanaanka lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Anigu waxaan ku taageersanahay Soomaalidu ay ku amaahdaa geedkii fudayd lagu fulo, haddana waxaa lagu degaa fudayd. Marka taageerada iyo haddii fasaaxibkaygu uu dhayalsan yahay, waxaan horta hadda afar baa talisa, afartan ma talisaa la yidhi. Geed walbana inta jirta ayaa hoos saara. Sidaa daraaddeed waxa waaye horta dadka hadda shaqada kule annaga ka aqoonyahaan ahaan waa laynagu inviti gareeyey. Dadka hadda waa ninba hawsha meel buu kaga cadan yahay. Hoggaan sarey leedahay, hoggaan dhexay leedahay, hoggaan hoostay leedahay. Kulleyda dhibka jira iyo waxa qabadaha annagu waan daraasaynaa, waan la joognaa, kanaalna kama jirno min bilow iyo ilaa iyo hadda ayaan la soconaa, ma garab.
Fawsi, waad maqashay Ibro wuxuu taagan yahay dee arrintan waa arrin aan waqti badan gelinay oo aanu doonayno in iyadoo sal ballaaran lasoo dhammaystiro. Adu arrintaas kuma muuqato miya? Maxaase ku sulugsan tahay arrintaas?
Runtii deegaanada aan Koonfur Galbeed isku yiraahdo, runtii inay nabad iyo xasilooni iyo dowlad wanaag ay ka dhalato runtii dad aada u jeclaan nahay. لكن مركي لأكي واي إن دولدونا قاس إيو دولد مارك تيرنتي لغي هذا كتاقن إسان كبس مينن أيا هذا الكاس مارك تكياني ورنتي نوحن كسلو بسنة واشرنة وحن شرنة خيالان هاد ولالكي قدودي قولد جلسين غايق ما أنتي أساكي خطا إن بدن كمرغة واحد برتو دعيان وايو أسبوع كور وحا لطبا بسنة إن لبسو برلمان كي كنفرق البيت دربادي وحا صوب بحيسا إن برلمان كي كنفرق البيت ودبي شكوري وأفرتن مع موديب لورد وما هانتي معلومة معلومة كسي دنبيس وحا صوب بحي أخرمو ديبو ديغاية أخرمتاس مالك أخرمها ديبو ديغاية أخرمها ببادن أيا جانايا أنك إنتو أوبيهاي إنا لوبناي أما إنت كبادن وأسير أوبيهاي أيا دعشت مالك وحان شيئين وحاويين وحفاكتا وجيرو برلمان كان رنتي بسمها ديل ربعين برلمان لبسو برلمان كي دولد فدرال كأيا لغدسي مدبلا كنتي دولد سوماليات وطن إرغوين وشوفو تغيين سيديس بغول إرغو بغولي صدن إيشان غضيال دغمات رونتي دستور يعني كفيين مكا سبح للدستور كل الجار يعني كفيين كبا عينا وحي بسان لمانكي انتاز مكا من سوكيانيستي ذا مكا من مدلور دولودة حفظنا شنو معمول مكا بارلمان دولد غوالي ذا ورونتي اللح بلو أصبح ولي انتستيشن يسانو استمرت درافت مارت او اه في خرامه غير ولكن السيتويشن حتى عن كيرين ان ما انت لغو شيء كتوضو برلمان كاستي ديسا
وقرتين
او سيدي او دياش كانت ايكو هاي كان خبنهي برلمان كاست جيلا خنتي اغنى تصحوا ارين انا جي ابرو بمجمع غطا هاي ارين ميلكي لجستو
وقرتي أي وقرتي وحن سينا يا إن إبرو إن إبرو وذ مغلسا إن فوسيو حلي هيدا برلمان سكاشن يشرح منوضة ومدد إرقاتي وحي ودب ودعيو وحيا بكلا كنا محاور تاجن مركاضو مركات قاضا دكتين محاسد ديدن إذا دتك إن فوسيو كلا إيرجينيان إن لصومك عابو برلمان كي هذا بو دتكو أي أركان حبناها متري دونا ما ملك كفر البيت سوماليا
dadu baasan taa isaaibarta saaxiibkii fiisan ayuu diin isagaba uu ogyahay waxa waxa fiican wax walba in la cadeeyo ayaa fiican in la ismaal daamaha anagu weeyaa ogyahay adeey waxa waaya umada ina dhageysanayso Soomaali baana dhageysanayso bulshadii koonfur galbeed baana dhageysanayso waa saaxiibkii ibro ogyahay saaxiibkii markuu yiri horta in umada wax loo maal daawo hadii wax lagu weydiiyo مسلاه على شعك هذا ذي نفس التواصل دي كلي لا راي أنه أنت على أبن أي أيان عدن الوحيد كذا شيء له نلقط جل نورنا رجنا هذه الجرالة ولا تجعلنا أي دي بدها أيوة شو وقت هذا يعني ولا إلا بدري وقت إلا بدري إلا هذا روما موضة
waa maasantay in ibro ana siyo fowsi ee fowsi waxyaabaha idinku ka markaas urada bulshada iyo dadka aqoonyahanada ee ka soo jeeda gobolada maamulka uu ka taliyo koonfur galbeed Soomaaliya maxay yihiinadan maamulkaaydan u gudbinood leedihiin in la ido wadaagay ahayd
runtii anaga hadda waxaan rabnaa caawa hadii uu nagaa yahay walaalkii ibro inuu ii bayaaniyo baarlamaanka dhismi doona baarlamaan oo ay u noqono deenaa wax qaybsadeen wax qaybsadeen baarlamaanka markuu dhismo hadda charterka la joogo ma constitution baa ugu bedeli doonaan
oo in aan siiyo markaas ibro bal ibro waxaad markaas sida in fowsibo ku waydiyay dulmar yar oo kooban ka sameysa hanaanka hadda aad wax wadaan
marka saaxiibkay kuu diyaadigaana waxaan idin sheegayaa anaanka aad wax wataan markaad leedihiin anagu wax ma wadno afar baa talisaan ku yidhi afartan ma taliso horta dadba hawshu wada anagu ishaan way qabatay iyo in si wada toosan lagu shaqaynayo iyo in meela aqalqalaa lagu jiro intaas ayaan wax kaaga sheegay waxaan u aragnaa oo aan u aragnaa dadka afar iyo labaatan kasta ee u taagan saaxiibyaashi duurmaamkii ayagoo ay kaashanayaan logistika wada noocyada kala duwana waxaan u aragnaa in ay sax dalabayo ilaa iyo hadda ay wax ku wadaan marka sidaa wax ku wadaan yaan la dhihin دبا هوشي كلا هوشي مرة الله توي دينك ليه هذا يا الله تعبان كرو أو أغلى جيلا يا أو ومدنا عرض طمية أي نوشي كان تاون بعنا رجنا بس لو على كم إذا أنا سيد الجيلا هجا أي الواحد وبرمان تري يا هوشي جاي الواحد لأن ما إن الواحد يقومين كلا إذا قال لي ما إن سنتنا لعنقه مثلا هنقه إن ما هو قبل هنقه aan miraayadu ma doodan ay doonaysaa inay iska aragto weeyaan marka aan waa deegaan balaaran koonfur galbeed sidoo kale soo xal oo aan wada ogsoonahay
inta sayn dhigisto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Fawzi Abdunuur Maxamed iyo Ibrahim Maxamed Ahmed Ibro oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay inta aanu dib u kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo
adbu ma tsay abdrahman xuseen furayn la socotiinay xubinta dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada xubintii amuraha mareykanka waa kan maxamed abdii sandheere oo inoo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka dhammaadka bishan aynu ku jirno Oktoobar waxaa ku eg xilligii afhayeenkii hore ee Kongreeska Mareykanka John Boehner oo isagu inuu xilkaasi ka fadhiisto ku dhawaaqay 25-kii bishii September inuu dhaaftay. Intii u dhaxaysay waxaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ay loolan adag ugu jireen sidii ay u soo dooran lahaayeen afhayeenka xiga. Dood adag kadib ayaa ugu dambeyn xubnaha xisbigu ay mabdahaan isku raaceen in xilkaasi afhayeenka loo doorto Paul Ryan oo ah siyaasi 45 jir ah, aqalka hoosena u matala gobolka Wisconsin. Mr. Ryan ayaa khamiista toddobaadkan in xilkaasi loo magacaabo la sugayaa. Haddaba Paul Ryan ma midayn karaa jamhuuriyiinta oo aad u kala aragti duwan. Mase la shaqayn karaa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Obama oo arrimo badan oo miisaaniyadu ay ugu horreysa isku diidan yihiin. Waxaan arrimahaasi ka wareystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay. Faadil, waxa uu marka hore ka hadlayaa qofka uu Paul Ryan yahay.
Paul Ryan waa nin dhalinyaro ah. Marka ahayd 1998 ayuu gobolka Wisconsin uu ka guuleystay inuu noqdo inuu qaybta Kongareeska oo House of Representatives la dhaho oo Mareykanka uu ku guuleystay asagoo markaa da'diisu jirtay 28 sano ilaa iyo haddana wuu hayaa intuu meesha ku jirayna mar wuxuu noqday markii ahayd bishii January sanadkii 2001 ilaa bishii January 2015 wuxuu ahaa chairman-ka ama gudoomiyaha qaybta budget-ka oo Mareykanka budget-ka fiirisa dhaqaalaha ayuu ahaa waa sanadkii la soo dhaafay oo 2012 doorashada madaxweynaha loo tartamayayna wuxuu ahaa ninkii madaxweyne ku xigeenka ahaa oo loo tartamayay Mitt Romney oo ka socday qaybta Republican-ka fahmihiin hadii la fiiriyo waa nin ka yimid qoys taajir ah waa nin xaasir leh wuxuu leeyahay 3 caruur oo mid 10 sano jiro iyo mid 12 sano jiro mid 13 sano jiro waana ragga markii la fiiriyo fikrad ahaan dalintar hadda dadku ka yartaa kontonka ee ku jirta Kongreeska Mareykanka ama baarlamaanka Mareykanka waa dadka ugu fahmay ugu fahan fiican la shaqeynta dhalinyarada mayalka adag iyo la shaqeynta odayaashii hore ee maskaxood wali ay ku diwaan gashan tahay waxa jiray marka waa in labada dhinacba la socon karo iyo ay ku talmaan dadku
waan gartay marka waxa jira in xisbigiisa jamhuurigu uu leeyahay intaas oo aragtiyood oo ay ku kala qaybsan yihiin sida loola shaqayn karo aqalka cad ee Obama madaxda ka yahay ama xisbiga dimuqraadiga hadaan si kale u dhigo xisbigiisa sidoo u midayn karo iyo sidoo ula shaqayn karo dimuqraadiyinta ka soo horjeeda
waa xaqiiqatan dimuqraadigu waxay jecel yihiin ilaa iyo hadda qoraalada ugu dambeysay ee laga bixiyay waxay wali jecel yihiin ninkii hore oday ahaa ee John Hanu meesha si haysto laakiin nasiib xumo madama ninkii uu baxay si ay ugu aaminsan yihiin ninka kaliya ugu fiican oo dhalinyarada hadda dadka ku noqon ka yartay Mareykanka ku jirta siyaasadiisa waa ninka kaliya hadda ay la dhil gareyn karaan markii la fiiriyo xisbigiisa dhexdiisa qaybta dhalinyarada ah oo mayalka adag oo Tea Party-ga la dhaw waxay aaminsan yihiin inuu sar ahayn nin mentala fikirka ah conservative-ka aad u aaminsanayn inuu yahay oo dabacsan bay aaminsan yihiin laakiin qaybta odayaasha oo ninka John Hayat iyo ragga la midka ah iyo dumarkaba waxay aaminsan yihiin dhalinyara oo fikir fiican wata oo dhalinyaradana soo jiidi karo la hadli kara odayaashana la hadli kara si kastaba ha ahaatee markii la barbar dhigo dadka dhalinyarada ay da'diisa u tartamayeen jagadan afhayeenka baarlamaanka waa ninka hadda kaliya oo odayaashiina fahmi kara da'doodu kontan ka badan ka sareeyso dhalinta da'doodu kontan ka yartahayna fahmi kara baa hadda loo badanayaa marka waxaa la qiyaasayaa inkastoo dimuqraadigu say aaminsanyihin uusan gaari karin jaan stiil waa nin la shaqayn kara labada kooxoodba.
Waan gartay markii uu ogolaanayay xilkan inuu qabto, inkastoo weli si buuxda aanan maaragtay loogu magacaabin, laakiin dad badan oo xisbiga jamhuuriga ka mid a isku raaceen inuu xilkaas isagu qaban doono, shuruudo gaaru ku xidhay oo uu yidhi anigu shuruudahaas kama tanaasulayo amaba kama hadhayo, si ka duwan sida qofka la doonayo inuu afhayeen u noqdo baarlamaanka Mareykanka, afhayeenkaas oo ah ka kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga. Micnaha xisbiga jamhuuriga ayuu ka diiday shuruudo la doonayo inuu yeesho ruuxa madaxda u ah. Waa maxay shuruudahan uu soo jeedinaya?
Shuruudaha mid hadda ugu fiican ugu adag oo dadku inta badan ay ka yarxay jireen waxaa ka mid ah qofku markuu afhayaan noqdo, sida hadda CNN-ka maray wareysteen bishii September ee lasoo dhaafay, waxaa la weydiiyey qofka afhayeenka ah waxaa looga baahan yahay inuu shaqeeyo, inuu jiifo mooye, inta kale inuu shaqada ku jiro, oo mar uu saaxiibadiis u kaanbeegareynhayo, mar uu kuwa kasoo horjeeda uu la miidiyeed gareynhayo inuu ku jiro marka see waqtiga intaa laga helaysaa. Paul Ryan wuxuu yidhi fikir ka duwana wuxuu yidhi anugu waxaan leeyahay 3 caruura oo 12 sano iyo 12 sano iyo 13 sano jiro, hadda xilligii ayaga in la caawiyo u baahna waqti la qaato u baahnaayeen, sidaa darteed shaqada noocaasa shaqaan qaban kara ma aha buu yidhi. Si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa fikirku aaminsan yahay waa fikir ah in waqti xilliga familka la gelinhayo qoyska iyo xilliga shaqada la gelinhayo in la qeybiyo waqtiga. Qeybta ay odayaashii hore 10 ka weynaa ay aaminsan yihiin inuu ninku jacaylkiisa yar qarsado, xitaa hadduu familkiisa qoyskiisa jecel yahay inuu yar qarsado oo waqti uu geliyo oo adeega dadka. Marka dhalinyarada laakiin da-doodu ka hooseyso 10 asagoo ka mid yahay si ay yar jecel yihiin oo ah inuu ninku waqti badan la qaato xaaskiisa iyo caruurtiisa shaqadiina waqti geliyo kala qeybiyo, taas baad moodaa inuu u yar janjeero oo uu isagu u kambegaranayo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaad sheegtay inuu qeybta miisaaniyadda u qaabilsanaa aqalka hoose muddo aada u dheer. Waxaa iminka la isku haystay ugu weyn kongareeska Maraykankuna waa miisaaniyadda, oo madaxweyne Obama iyo dimuqraadiyiintu shuruud gaaray wataan jamhuuriyiinta oo dhowr nooca micnahaan ka wada aragtiyo kala duwana, misena shuruudo kale wataan, weliba kuwa xagjirka ahay shuruudo aada u adag oo ku saabsan sidii miisaaniyadda dadka laga yeeli lahaabay ayay iyaguna haystaan. Sidee baad is leedahay wuu meel dhexe isugu keeni karayaa labadan cidhif ee kala fog?
Way yar adkaan doontaa inuu meel adag meel dhexe iskugu keeno, laakiin haddii si loo fiiriyo wuu iskugu keeni karaa, waayo 2011 ilaa 2015 buu intaa ku dhex jiray qeybta miisaaniyadda, weliuna uu ahaa guddoomiye. Taad macnaheedu waxay tahay qeybta uu hogaamin jiray labada kooxoodba way ahaayeen, wuuna isu keeni jiray intaba. Marka waa ninka hadda markii la fiiriyo inuu labada xisbi isu soo jiido oo qeybta miisaaniyadda meel dhexe iskugu yimaado, waa ninka hadda ugu faradhudhuban siay labadu aaminsan yihiin. Inkastoo aan qiyaasahayo qoraalada laga qoray markaa fiirisid in uu caqabo aada u weyn kala kulmi doono qeybta Republicanka Tea Party-ga intuu kala kulmi ahaa dimuqraadiga, marka taasoo ah midii ninkii John Hanna uu ku waayay xilka. Marka waa yar adag tahay, waa waqti adag, Republicanka ay ku yar badan yihiin dadka mentality-ga adiga ku dhufo ka dhaqaaqda aaminsan, laakiin waa ninka hadda haddii la fiiriyo si kaste oo la barbar dhigo sidii ninka Keith McCarthy ahaa oo kaleeti, waa ninka ugu faradhudhuban uguna khibrad dheer xagga miisaaniyadda waddanka in meel dhexe lagu heshiiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Xubnaha xisbiga jamhuuriga oo leh aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongareeska oo Khamiista toddobaadkan lagu wado inay soo doortaan afhayeen cusub. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Maxamed, isla haatan istuudiyaha ayuu heliya maxamed, oo maxay noo xiga
zahray dhinacii kaalmaha sugaantanu gelaynaa? Aan soo qabto hees u qaada fanaankii weynaa maxamed saleebaan tuba, ilaahu naxariisto, heestaasoo lagu magacaabo Faaduma Firdowsa.
Kalgacayl ku abuud bifinaan mid fagaaraha gudeeni fiicnaa halkiiyuu ku foofee uleyimid fagaaraha gudeeni fiicnaa ma firdaynine waatan ku faane ma firdaynine waatan ku faane kadhigay facaygiiyo tiyaan ku faaystay ma firdaynine waatan ku faane ma firdaynine waatan ku faane kadhigay facaygiiyo tiyaan ku faaystay faro faro kudigaye dumaro wo firanti hadan faro faro kudigaye dumaro wo firanti hadan faro faro kudigaye dumaro wo firanti hadan faro faro
heestaasi faadumo fardus iyo fanaanka maxamed saleban tubac waxay dhegeysteen u dambeeyeen idaacaddaydii fiidnimo waxay noo soo socda barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo ay noo hayaan jamaal axmed cusmaan iyo ismaaiil xuseen farjar inta ka horeysase intaynu beri lixdiiya barka kulmi doono oo anigoo maxamed cabdi saare ciida nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo caweysin wanaagsan. Hadan faro faro kudigaye